kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang Remembrance Day ay ginugunita ngayong Lunes na ika-101 taong anibersaryo ng pagtigil ng labanang tumapo sa unang digmaang pandaigdig. Ang 11 oras ng 15 araw o 11 araw ng 11 buwan ay isang sandaling ginugunita para sa mga lalaki at babaeng nag-alay ng kanilang buhay at mga nakaligtas sa gera. Sa ating wika, narito ang tinipong ulat ni Matt Conelan. Maraming Australiano ang titigil para sa isang minutong katahimikan pagsapit ng 11 ng umaga ngayong 11 ng Nobyembre na siyang eksaktong sandali noong unang digmaang pandaigdig pagkatapos ng 4 na taon ng labanan. Ito ang unang away sa makabagong mundo na may nakasamang 70 milyong tao. Tinatayang na sa pagitan ng 9 at 13 milyong tao ang napatay at kalahati ang hindi nabigyan ng nararapat na paglilibing. Sinabi ni Dr. Tom Rogers mula sa Australian War Memorial na ang unang anibersaryo ng Armistice Day ay itinuturing na paglilibing para sa mga pamilyang hindi nagkaroon ng ganitong seremonya.
The importance of Remembrance Day in the period immediately after the First World War was that it allowed families who'd lost a loved one to reflect and to, in a sense, have a funeral service that they never got to experience because of course, all of the soldiers, except for two, who died in the First World War, the Australian soldiers, were not returned to Australia.
Pagkatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig, binago ng mga gobyerno ng Australia at Britain ang pangalan mula sa Armistice Day sa Remembrance Day. Sa mga sumunod na taon, ang Remembrance ay umiikot mula sa isang sandali upang gunitain ang mga namatay sa pag-aalaala sa lahat ng mga lalaki at babaeng naglingkod sa hukbong sandatahan kasama ang mga nabubuhay pa. Ipinaliwanag ni Dr. Tom Rogers kung paano.
It has evolved to do that, and I think it's done that following society's broader recognition that when people come back from war zones, having survived and even without physical wounds in some cases, they can still be very badly affected by their service. And so that's something that I think the public is becoming more aware of, and as a result, the remembrance has always is following that. Public awareness. I think Remembrance Day has always been a day that has been led by members of the public. It isn't something that has been imposed by the government or anything like that. It has always been something that has been led by members of the public from 1919 onwards.
Samantala, ang 49 na Brad Copeland ay isang nabubuhay na dating sundalo. Nagpalista siya sa Australian Army sa edad na 17 at naglingkod ng 24 na taon bago napilitang magretiro dahil sa sakit. Ang kanyang 4 na taong paglilingkod sa Solomon Islands at pagkatapos ay sa Afghanistan ay nag-iwan sa retired warrant officer ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Sinasabi ni Ginoong Copeland na ang hypervigilance o sobrang pagbabantay ang pinakamasamang bahagi.
When I go into a cafe with my girls, I sit in the cafe with my back to the wall so I can see the entire area, how to get out, all those type of things. So you're always looking for threats. Even driving at times, you can be still looking for threat or a roadside bomb or anything like that. At times I still get nervous about rubbish and stuff piled up on the side of the road because in Afghanistan they blow up. And it's hard to switch that off. A couple of years ago, wife and I were driving down the Eastern Distributor and a Coke can just started rolling across the road and I just yelled stop, 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 which I would have if we had been in a military vehicle, purely because I thought someone would put a bomb in it. And I didn't think about that. It just came out straight away. And that's one of the hardest things to deal with.
Ang dalawang babaeng anak ni Ginoong Coplin na sina Nardia at Liv ay mga Poppy Appeal Jr. Ambassadors at sinasabi niyang may alam sila tungkol sa PTSD at kalusugan ng mga veterano kaysa sino mang katulad ng kanilang edad. Ipinaliwanag ni Ginoong Coplin ang kanyang mga anak na babae at asawa ang kanyang mga sandigang bato at gustong makakita ng mas maraming suporta para sa mga pamilya ng mga veterano kaysa sa mga suportang nakapokus sa mga veterano mismo na ginagawa ngayon.
Even the support you can get through some of the government organizations, they are heavily veteran focused, not family focused. We do need to honor our fallen, but we need to support the living. Because there's a lot more people living these days than there are dying in war. We're lucky. We're not losing the numbers. We're losing World War I and World War II.
Malayang inaami ni Ginoong Coplin ang pagtanggi tungkol sa kanyang pagre-retiro sa army dahil sa sakit at ang problemang dala nito sa kanyang pamilya habang sinusubukan niyang umayon sa buhay sibilyan. Ganoon pa man, sinasabi niyang gagawin niya ito muli.
It's more than just a job. It's a lifestyle in a lot of ways. But yeah, I'd do it all again. I might change little things along the way, but yeah, I'd still enlist again in a heartbeat. Even today, I still feel I've got unfinished business because I left the system too early. And then other days, I look at my girls and go, no, I did the right thing.
Buhat ng magretiro dahil sa sakit, natagpuan ni Ginoong Coplin ang mga paraan upang umayon sa PTSD at nakumpleto niya ang unang Invictus Games sa London noong 2014 na kung saan naging pangalawang manager din siya sa Orlando Games. Naging volunteer advisor din siya sa National Center for Veterans Healthcare na nakabase sa Concord Hospital sa gitnang Cindy. Nagbibigay ito sa mga veterano ng tulong sa pamamagitan ng pagsasamang modelo ng alaga sa kalusugan na nagtatrabahong kasama ng mga pasyente.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.